Karstuma vilnis pārņēmis lielu daļu Eiropas austrumu un ziemeļdaļas, pat dažviet Skandināvijā maksimālā gaisa temperatūra ir ap 30 gradiem, un karstums pie mums Latvijā turpināsies arī brīvdienās. Lai arī gan sestdien, gan svētdien pastāv iespēja, ka dažviet izveidosies lokāls pērkona lietusgāzes, valsts lielākajā daļā būs sauss un saulains laiks. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz 13-19 gradiem, bet dienās lielākoties 27-31 grāds, vēsāks būs vienīgi vietām piekarstē pārsvarā posmā no Mērsraga. Līdz Kolkai. Līdz ar to šajās brīvdienās kritīs siltuma rekordi. Kopš meteorologisko novērojumu sākuma Latvijā 24. Maijā viskarstākais bijis pagājušā gadsimta 63. Gadā, kad temperatūra sasniedz 29,5 grādus, bet 25. Maijs viskarstākais bija 89. Gadā, kad bija 29 grādi, tā liecina meteoroloģijas centra arhīva dati. Šajās brīvdienās daudziet būs karstāks. Ultravioletā starojuma indeks saglabāsies 6. Līmenī. Tas ir augsts, tāpēc cilvēkiem ar jutīgu un gaišu ādu nav vēlams atrasties tiešos saules staros laika posmā no pulksten 12. Līdz 4. Pēcpusdienām. Ultravioletais starojums vēl spēcīgāks ir pie ūdeņiem, jo tad cilvēks to saņem ne tikai no saules, bet arī atstaroto no ūdens un smiltīm. Ūdens temperatūra brīvdienās upēs un ezeros lielākoties būs 18-23 grādi, mazākās un straujākās upēs nedaudz vēsāks, bet jūras un līča piekrastē ūdens temperatūra strauji mainās. Ne jūra, ne Rīgas līcis kopumā vēl nav iesiluši, bet seklie piekrastes ūdeņi saulē iesilst ātri. Vēš un straumas silto ūdeni var aiznest tālāk no krasta un tā vietā no dziļākiem slāņiem piekrastē ieplūst pavisam augsts ūdens. Peldoties jāceras par drošību, šogad jau vairāk cilvēku noslīkuši, lielākoties pie vainas ir pārgalvība un neuzmanība. Atgādina glābēji. Tāpat pieskatiet mazus bērnus un vecākus cilvēkus, lai viņi pārliek ilgi neatrastos karstumā, dzeriet ūdeni pirms sākušās slāpes un neaizmirstiet par mājdzīvniekiem. Lai arī tiem visu dienu būtu pieejams dzeramais ūdens un ēna, kur patvērties no rekordkarstās brīvdienu saules. Toms Bricis, speciāli Latvijas radio.